Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Un neuroendocrinolog, profesor la Universitatea Stanford, a declarat că părerea lui este că religia este asemănătoare unei boli mentale. Ce îl determină să facă această afirmație și cât subiectivism conține, vă spunem peste câteva momente, rămâneți cu noi, am pregătit și alte subiecte interesante astăzi la Lumea religioasă. Robert Sapolsky este profesor la Universitatea Stanford și a atras atenția publicului din întreaga lume printr-o afirmație ce stârnește controverse. El a declarat că părerea lui este că religia este asemănătoare unei boli mentale. În cursurile pe care le ține, profesorul a comparat religia cu schizofrenia, argumentând că modul în care se comportă profeții din textele religioase sunt acțiuni care pot fi diagnosticate. De asemenea, Sapolsky a spus că lucruri precum crearea lumii în 7 zile și Virgina care naște pe Iisus sunt povești extrem de formative și care au legătură cu schizofrenia. Profesorul a adăugat că obiceiurile religioase sunt o formă de comportament obsesiv-compulsiv și că oamenii religioși se află într-un spectru al bolilor mentale. Comentăm astăzi cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă,
pe un subiect
care de altfel a fost preluat și de presa din România. Nu știu cât de mult s-a comentat, însă desigur suntem la Lumea religioasă și suntem direct interesați să comentăm acest subiect. Așadar,
s-a comentat și în România, am intrat pe motoarele de căutare și am găsit o mulțime de pagini care au preluat știrea aceasta și nu doar pe aceasta. Aș vrea să facem o distinție foarte clară. De exemplu, în fluxul de știri coordonat de Digi apare știrea: este o boală mentală. Deci un neurolog spune că religia este o boală mentală. Însă declarația profesorului Robert Sapolsky este diferită, și anume religia este asemănătoare unei boli mentale. Este totuși o diferență. Pe de altă parte, fiecare până la urmă spune ce gândește și cu siguranță că are în spate și anumite cercetări care îi justifică acest comportament. Dar cred că, în primul rând, gândirea lui este justificată de faptul că el se declară ateu de la vârsta de 13 ani. Și asta schimbă dintr-o dată toate lucrurile. Dacă ar fi să pun față în față cu profesorul acesta de la Stanford, să-l pun pe neurochirurgul român, domnul profesor Dr. Dănăilă, cu peste 40 de mii de operații la activ pe creier, cu peste 52 de cărți scrise sau la care a contribuit, dar care privește dintr-o perspectivă creștină, profesorul Dănăilă spune că lucrurile sunt diferite. Aș vrea însă să atrag atenția asupra câtorva lucruri care sunt amintite, pentru care unii încearcă să identifice creștinismul sau religia, religiozitatea ca fiind o boală și iată foarte asemănătoare cu schizofrenia. În primul rând, spun ei, pentru că induce stări halucinogene, de halucinații. Cum ai putea să numești altfel pe cineva pe care îl vezi că vorbește cu cineva pe care nu-l vede? Spun ei, ca și cum ai vedea un om care merge pe stradă vorbind de unul singur. Așa se întâmplă cu creștinii când se roagă unui Dumnezeu care nu este vizibil, vorbești cu cineva despre care nu știi dacă există, cu cineva pe care nu-l vezi, cu cineva despre care nu știi unde se găsește, și atunci, dacă nu există convingerea, credința existenței lui Dumnezeu, atunci aceste halucinații pot să fie considerate ca aparținând schizofreniei. Un alt lucru pe care îl amintesc este negarea experiențelor directe. Adică faptul că nu ai o relație directă, deschisă, palpabilă, pipăibilă cu persoana cu care vorbești sau te rogi, aceasta spune că ar fi o negare. De aceea și amintirea comportamentului obsesiv-compulsiv, nu? Un al treilea lucru, și mă voi opri, ele sunt mai multe, însă amintesc doar trei dintre ele. Se vorbește despre un abuz emoțional. Faptul că sunt amintite pedepse imaginare, în ghilimele, gen iadul sau judecățile sau păcatul ca o componentă a vieții, lucrul acesta se spune în explicațiile și ale profesorului și ale altor oameni care merg pe linia aceasta, că acestea induc angoase, frici, stări emoționale contradictorii, foarte semănătoare cu schizofrenia. Dar dacă este să le abordăm din perspectivă creștină, așa spune Biblia, cu privire la Dumnezeu, un Dumnezeu care este nascuns, intră în odăița ta și roagă-te Lui și El, care te vede, îți răspunde. Iar ideea de păcat este o componentă a vieții pe care noi suntem îndemnați să o rezolvăm pentru a trăi frumos, curat, cinstit și într-o relație foarte frumoasă unii cu alții. Deci putem să-i lăsăm pe oameni să spună ce vor, pot să asemene credința și religiozitatea cu o boală, iată, neuro sau psihică, și totuși noi să mergem mai departe pe convingerile care vin prin credință, pentru că până la urmă este totuși o diferență radicală între schizofrenie și religie sau credința în Dumnezeu.
Cum apreciați ceea ce spune în dreptul profeților din Scriptură? El spune că și argumentează că modul în care se comportă profeții din textele religioase sunt acțiuni care de asemenea pot fi diagnosticate.
Da, pentru că este un fenomen supranatural. Și știm cu toții că profeții au avut fie mesaje prin intermediul viselor sau prin intermediul unor viziuni, adică ei vedeau ceea ce ceilalți nu vedeau. Acestea pot fi trecute, la ce aminteam puțin mai devreme, ca fiind halucinații, dar să nu uităm că în momentul în care profetul se roagă, dau un singur exemplu, el vede cetatea, este vorba de Elisei, vede cetatea înconjurată de oștile dușmane, dar vede și, îi vede și pe apărători, ceea ce slujitorul lui nu a fost în stare să vadă. El se roagă lui Dumnezeu și spune: deschide ochii. Și în momentul în care Dumnezeu îi deschide ochii spirituali acelui slujitor, vede și el același lucru. Deci faptul că ei văd, profeții au văzut întotdeauna lucruri pe care oamenii obișnuiți nu le vedeau, a fost pus pe seama acestor halucinații și normal mergând pe boala de schizofrenie. Însă să nu uităm că mesajele profetice sunt inspirația lui Dumnezeu pentru oameni și trebuie trecute la ceea ce noi numim ca fiind parte componentă a supranaturalului.
Cât despre oamenii religioși, conform a ceea ce spune acest neurolog, și ei se află într-un spectru al bolilor mentale. Sunteți pastor, sunteți un om cu foarte multă experiență. Există ceva din religie care te poate duce cu gândul la așa ceva? De data aceasta din interior, nu neapărat într-o zonă medicală, ci pur și simplu, dacă în experiența dumneavoastră ați avut de-a face cu persoane mai multe care, mă rog, ar putea să ne dea de gândit în
poate,
zona aceasta.
Poate
adică
ar trebui,
substanțial mai multe, nu așa.
Poate
puțină.
Ar trebui să subliniem un lucru. În primul rând, credința nu este o componentă paranormală sau supranaturală în fiecare zi. Am vorbit puțin mai devreme de profeți. Credința, așa cum este prezentată de Biblie, este o credință foarte naturală, foarte normală. Are o logică a ei, este chiar rațională. Ora, bineînțeles, nu un raționalism fără Dumnezeu, ci vorbesc din perspectiva unei conștiințe și a unei rațiuni care este călăuzită de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt. Nu se încurajează în cadrul bisericilor, sau cel puțin în cadrul bisericilor pe care le știu eu, nu se încurajează manifestări din acestea care ar putea să creeze stări de halucinație, de excitare extremă din punct de vedere spiritual, ci pur și simplu este o prezentare a cuvântului, este o rugăciune foarte naturală și logică în termenii unui limbaj deschis, obișnuit, omenesc. De aceea eu, unul cu atâția ani, am peste 30 de ani de când sunt pastor, nu am văzut sau nu am fost martor în bisericile mele la manifestări din acestea care ar putea să fie catalogate, deci catalogate drept manifestări schizo sau, hai să spunem, halucinații religioase.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe. Un nou studiu realizat la nivel global arată că o majoritate semnificativă a consumatorilor de media din întreaga lume doresc portretizări mai respectuoase ale credinței și religiei în divertisment și cred că Hollywoodul promovează adesea stereotipuri negative. A urmărit acest subiect și vine cu detalii Janina Mihalache, specialist PR. Bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
Cine, în primul rând, realizează acest studiu și ce urmărește?
Studiul este realizat de Harris X în colaborare cu Faith and Media Initiative și a chestionat aproape 10.000 de consumatori de divertisment din 11 țări. Întrebările chestionarului au urmărit să afle care este poziția telespectatorului față de modul în care îi se prezintă identitatea religioasă, povestirile și portretul credinciosului în diferite emisiuni, filme și programe de televiziune.
Poți să ne dai mai multe detalii despre rezultatele studiului?
Da, iată, 68% dintre telespectatorii din întreaga lume cred că este important să prezinte diverse perspective religioase în emisiunile TV și filme. O majoritate semnificativă a consumatorilor de media din întreaga lume doresc portretizări mai exacte și mai respectuoase ale credinței și religiei în divertisment și cred că Hollywoodul promovează adesea stereotipuri negative, așa cum ai spus și tu. Studiul indică o nevoie de conținut care încurajează înțelegerea și dialogul și 61% dintre respondenți chiar consideră că televiziunea și filmele pot servi drept platforme pentru conversații între diferite credințe. În plus, și acest lucru mi se pare cel puțin încurajator, 59% dintre cei intervievați raportează că au învățat ceva nou despre o altă religie prin divertisment, subliniind potențialul educațional al televiziunii și al filmelor. Pe tot globul, consumatorii caută portrete mai precise ale credinței și spiritualității. Nu este vorba despre crearea de conținut de credință, ci mai degrabă de adăugarea influenței credinței și a povestirilor diverse la toate tipurile de televiziune, precum și în filmele pe care le produc.
Așa cum spuneam, o majoritate semnificativă a consumatorilor de media din întreaga lume doresc portretizări mai respectoase ale credinței și religiei. Respondenții, dar și alte voci importante, au sugerat anumite abordări cheie pentru industria divertismentului, care, iată, ar putea mulțumi cumva lumea religioasă?
Da, în urma analizei, s-a dedus că respondenții au sugerat 3 abordări cheie pentru industria divertismentului, pentru a rezolva aceste preocupări. Prima ar fi dezvoltarea unor personaje și povești diverse care includ o serie de experiențe religioase. A doua recomandare este angajarea scriitorilor și creatorilor care fac parte din mediul religios al personajelor pe care le portretizează. Și a treia este necesară asigurarea autenticității și consultarea experților religioși pentru a spori acuratețea conținutului care va fi livrat. Într-un interviu recent chiar cu Andy Irwin, producătorul filmelor Îngeri obișnuiți și Revoluția lui Isus, Acesta a declarat că succesul acestor filme sunt dovada trezirii Hollywoodului la nevoia publicului de filme creștine și a dorinței de a descrie cu respect aspectele religioase. Ervin declară acest lucru în urma unui interviu acordat de autorul și pastorul Vodi Bauchem în 2023 pentru The Christian Post, care a remarcat că Hollywoodul prezintă adesea creștinii prin prisma a ceea ce dorește să promoveze materialul filmat, de la evanghelistul care lovește Biblia până la televanghelistul desenat, acestea fiind stereotipuri pe care el le-a subliniat încă din cartea sa apărută în 2004.
Mulțumesc mult, Janina Mihalache, pentru intervenția de astăzi. Vă reamintesc că aici alături de mine comentează pastorul Lucian Floricel. Da, este interesant acest studiu care se ocupă să ne arate că majoritatea telespectatorilor de filme și televiziune își doresc portretizări mai respectuoase pentru religie. Mă întreb dacă se vor obține aceste portretizări și cum le-ați descrie.
Probabil că Hollywoodul va trebui să țină cont. Iată, este un procent, se învârte undeva la 60%, și lucrul acesta înseamnă ceva. Și putem să spunem că anul 2023 a reprezentat un punct de cotitură în industria Hollywoodului, pentru că știți cum este, când unui public îi oferi același lucru, se ajunge la un moment dat la saturație. Anul trecut a fost un mare semn de întrebare cu privire la filmele care au fost făcute cu supereroi. Ultimul film făcut cu supereroi a fost un dezastru financiar și un mare eșec, deși, din punctul de vedere al criticilor de film, a fost o realizare de excepție. Însă publicul, după 10 ani, mai bine de 10 ani de saturație, a ajuns la saturație de filme cu supereroi. Până la urmă sunt acțiuni imaginare, nu au nicio legătură cu realitatea. Același lucru se întâmplă și de asta am făcut această paralelă. Același lucru se întâmplă cu luarea în râs a fiecărei religii, în mod special a creștinismului, imagini satirice despre Hristos, despre ce înseamnă credința, despre fiecare biserică în parte. Și dacă ne uităm cu atenție, cel puțin în ultimii 10-15 ani, ori de câte ori apărea o imagine religioasă, era o imagine care era persiflată, era luată în râs, ca fiind considerată desuetă. Ei, lucrul acesta a ajuns în cele din urmă la saturație și publicul este sătul de o astfel de o imagine, pentru că până la urmă, ei înșiși fac parte din, măcar din câte o religie, mai ales vorbind de publicul american. Și majoritatea sunt creștini, fie că sunt protestanți de diferite biserici, creștini în biserici independente, acele mega biserici despre care am vorbit, Biserica Catolică este foarte bine reprezentată și ai zâmbit odată, ai zâmbit de două ori, 10 ani, se ajunge la saturație. De aceea cred că se va încerca, cel puțin pentru un timp, de a răspunde acestui procent însemnat de ascultători. Nu știu cum vor realiza sau ce vor
face. S-a și sugerat, da. Respondenții au și spus anumite abordări pe care și le-ar dori. Dezvoltarea unor personaje și povești diverse care să includă o serie de experiențe religioase, angajarea scriitorilor și creatorilor care fac parte din mediul religios și asigurarea autenticității și consultarea experților religioși pentru a spori acuratețea conținutului.
Cred că această ultimă parte este cea mai importantă, și anume consultarea unor specialiști în domeniu, poate pastori, poate preoți, poate teologi, pentru ca imaginea să reflecte realitatea sau adevărul despre care se dorește. Și lucrul acesta este important și este probabil una dintre cele mai bune sugestii care au fost făcute creatorilor de film.
Da, creștinismul nu este o glumă. Creștinismul este o religie serioasă, este o religie, și nu numai creștinismul, în general,
e un mod de viață.
Iar mai departe, pastorul Ovidiu Băluță ne oferă tendințele actuale ale lumii religioase pentru 2024.
Raportul privind starea creștinismului global din 2024 oferă câteva tendințe pozitive care conturează o imagine a unei biserici globale aflate în creștere. Aceste tendințe raportate de către Centrul pentru Studiul Creștinismului Global din 2024 ar putea oferi o imagine mai bună a creștinismului global și ne pot ajuta să vedem expansiunea lucrării lui Dumnezeu. Tendința numărul 1, creștinismul este în creștere, adică numărul creștinilor din întreaga lume este de 2,52 miliarde. Și se așteaptă ca populația creștină să depășească 3 miliarde înainte de anul 2050. Acest lucru ar putea surprinde pe mulți, însă creștinismul este în creștere în întreaga lume și crește mai rapid decât rata populației. Tendința a doua. Africa și Asia experimentează o creștere rapidă. Cele mai rapide zone de creștere a creștinismului sunt în sudul global, în special Asia și Africa. Asia este locul de origine a peste 415 milioane de creștini, în timp ce Africa găzduiește 734 de milioane. Creșterea spectaculoasă este și mai evidentă dacă ne gândim că la începutul secolului al XX-lea, Africa era puțin locuită și undeva la 10 milioane de creștini o locuiau, mai puțin decât orice altă regiune a lumii. Tendința a treia. Ateismul este în descreștere. În timp ce creștinismul și alte religii cresc în întreaga lume, populația globală de atei scade. Numărul acestora a scăzut de la 147 de milioane în 2020 la 146 de milioane în 2024. Ateismul a atins un vârf în jurul anului 1970 cu 165 de milioane de oameni. La nivel global, ateismul este așadar în declin. Tendința a patra. Se înființează mai multe biserici și se trimit misionari. În ultimii 120 de ani, numărul bisericilor a crescut de 10 ori, de la 400.000 în anul 1900 la peste 4 milioane în anul 2020. Până în anul 2050, numărul congregațiilor la nivel mondial va depăși 5,4 milioane. Ultimul secol a cunoscut și o explozie a misionarilor internaționali. Se estimează că această cifră va ajunge la 445.000 în acest an și la 600.000 până în anul 2050. Tendința a cincea. Tot mai puțini oameni nu au acces la Evanghelie. În anul 1900, mai mult de jumătate din lume, 54,3%, nu avea acces la Evanghelie. Această proporție a scăzut pe parcursul secolului al XX-lea, ajungând la 30,1% în anul 2000. În acest an, se așteaptă ca procentul să rămână constant la 27,8%. În plus, din ce în ce mai multe persoane au Scriptura în limba lor. În anul 1900, doar 227 de limbi aveau traduceri ale Noului Testament. Se estimează că acest număr va ajunge la 2400 în acest an și aproape dublu, la 4200 până în anul 2050. Cifre. Cifrele nu sunt tot. În spatele lor sunt suflete care au nevoie de mântuire, de iertare, de speranță creștină. În spatele cifrelor sunt credincioși anonimi care lucrează pentru cauza lui Hristos. Oricum, vestea bună se răspândește tot mai mult și aceste rapoarte confirmă că ne apropiem tot mai mult de venirea Mântuitorului.
Pastorul Lucian Floricel se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Așadar, de ce aceste rapoarte, aceste tendințe, îl fac pe pastorul Ovidiu Băluță să se gândească la venirea Mântuitorului, la Iisus Hristos, de ce leagă cele două?
Veștile acestea de creștere a bisericii creștine în general, am comentat și noi cu ceva timp în urmă, spuneam atunci de aproximativ 2,6 miliarde de creștini în întreaga lume și totul este în creștere, este legat de faptul că Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, capitolul 24, a spus: când Evanghelia aceasta împărăției va fi propovăduită în toată lumea, atunci va veni sfârșitul, ca să slujească de mărturie. Suntem într-adevăr într-o perioadă de creștere și în același timp, așa cum se amintea, ateismul este în declin, chiar dacă diferența acum este mică, să nu uităm că diferența raportată la populație este cu totul diferită de această scădere care pare neînsemnată. Și aceasta din mai multe motive, nu avem timp să le discutăm acum, poate că va fi un astfel de subiect într-o ocazie viitoare, însă aș aminti un lucru. Dincolo de creșterea aceasta cantitativă, mai este nevoie de o creștere calitativă. Iar creșterea aceasta calitativă vine în urma Cuvântului lui Dumnezeu și cred că cel mai important aspect este faptul că accesul la Biblie a crescut, dar acum în ultimii 2-3 ani se păstrează constant procentul de accesibilitate. Asta înseamnă că, raportat la populație, răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu bate puțin pasul pe loc. Cred că ar trebui să se poată face eforturi, să se facă eforturi pentru ca Bibliile să ajungă la cât mai mulți oameni. Și dau un singur exemplu. De curând am vorbit cu liderul unei biserici din Ucraina. Dacă în Ucraina acum 10 ani Bibliile nu aveau căutare, acum nu sunt suficiente Biblii tipărite în limba ucrainiană sau chiar și în limba rusă, pentru că ucrainienii știu toți și limba rusă, care să ajungă în mâinile oamenilor. De aceea se tipăresc Biblii la Societatea Biblică Britanică și în alte locuri, în așa fel încât să ajungă suficiente Biblii și în Ucraina. De ce nu și în alte părți?
Vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost aici. Vă aștept și mâine la aceeași oră să ne uităm pe știrile lumii religioase și să le comentăm aici. Se încheie emisiunea de astăzi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți. Toate bune. Vă dorim pe mâine. Să ne întâlnim cu bine.